говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 15 вересня, понеділок, як кажуть, день важкий. Найцікавіші теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю та експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Сьогодні збирається погоджувальна рада українського парламенту. Які питання розглядатимуть народні обранці?
Перш за все, це питання відтворення демократичної коаліції. Без цього нічого не буде.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися політолог Сергій Таран. Як у Львові посварилися місцеві бютівці і наші українці? Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуває прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополанек.
Він приїздить вперше і не приховує, що в чеських планах значне розширення економічного партнерства з Україною.
Про що пише тижнева преса в Україні?
У Юлії Тимошенко досить часу і таланту, аби переконати виборців у доцільності нинішнього союзу з партією регіонів.
А ще ви почуєте найсвіжіші новини спорту.
З 20 золотими нагородами Паралімпіади Україна і надалі в четвірці найсильніших націй планети.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Серед загиблих в авіакатастрофі в Росії 5 українців. Поблизу міста Пермі загинули усі 88 осіб, які перебували на борту літака. 82 пасажири, із них 7 дітей і 6 членів екіпажу. Серед загиблих, окрім 5 українців, 9 громадян Азербайджану, по одному – Франції, Швейцарії, Латвії, США, Німеччини, Туреччини та Італії. Перший віце-прем'єр України Олександр Турчинов доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству транспорту і зв'язку надати необхідну допомогу родинам загиблих українців. Сьогоднішній день оголосили у Пермському краї днем жалоби. Президент України Віктор Ющенко запросив російського колегу Дмитра Медведєва відвідати з візитом Україну в листопаді-грудні цього року. За повідомленням прес-служби Ющенка, президент Росії прийняв пропозицію. Президенти під час телефонної розмови також обговорили взаємодію в рамках українсько-російської міждержавної комісії. Тим часом прес-служба Кремля повідомила, що терміни зустрічі на вищому рівні між Росією та Україною можуть обговорюватися після вирішення проблем у двосторонніх відносинах. У Львові прихильники партії «Наша Україна» зірвали мітинг, організований блоком Юлії Тимошенко. Народне віче прихильників БЮТ розпочалося під бурхливе скандування «Юлю геть» і «Ганьба». У такий спосіб кількатисячний натовп прихильників президента Ющенка зустрів початок народного віче, не даючи змоги виступити народним депутатам від БЮТ. Пізніше між прихильниками обох політичних сил розпочалися сутички. Правоохоронці розділили їх та вивели з натовпу учасників заворушень. До Києва з візитом прибуває сьогодні прем'єр-міністр Чехії. Мірек Тополанек приїздить до української столиці як глава уряду Чеської Республіки вперше і не приховує, що для Праги співпраця з Києвом є важливою складовою у розбудові економіки і системи безпеки в Європі. Дводенне засідання Ради НАТО відбудеться у Тбілісі. Генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу Яабде Хопсхефер заявив, що головна мета засідання – оцінити, наскільки успішно виконує Грузія умови, необхідні для отримання статусу кандидата на членство в НАТО. Одним із важливих питань порядку денного буде також ситуація в країні після російсько-грузинського конфлікту. Яабде Хопсхефер наголосив, що представники НАТО висловлять Грузії підтримку та обговорять розміри допомоги для відновлення її інфраструктури. Папа Римський відслужив месу у французькому місті Лурді. На месу зібралися понад 50 тисяч прочан. Бенедикт XVI закликав їх не втрачати сподівань, зустрічаючись зі злом та несправедливістю. Виступаючи перед французькими єпископами, понтифік закликав до діалогу між різними конфесіями, у тому числі між християнами та мусульманами. Візит папа Римського до Лурда приурочений до 150-ї річниці відтоді, як місцевій дівчинці, за переказами, явилася Діва Марія.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду. погоду сьогодні, 15 вересня. На заході місцями дощ, на ґрунті заморозки. Повітря прогріється до 9-14 градусів. На півночі, в центрі та на сході України без опадів. Температура повітря плюс 11, плюс 16 градусів. У Чернігівській і Сумській областях на ґрунті заморозки мінус 3-0 градусів. У південних областях без опадів, температура повітря 12-17. У Києві істотних опадів також не передбачається, плюс 12, плюс 14 градусів. І курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 85 копійок, курс євро 6 гривень 82 копійки і 10 рублів Росії Національний банк купує за 1 гривню 88 копійок. Народні депутати сьогодні на Погоджувальній раді вирішуватимуть долю парламентської коаліції. І вже завтра голова Верховної Ради Арсеній Яценюк може офіційно оголосити про розпад коаліції демократичних сил. Нагадаю, про вихід з демкоаліції заявила наша Україна Народна Самооборона. І судячи із взаємних обвинувачень поміж партнерами по більшості, сторони не поспішають миритись. Чи вдасться депутатам подолати парламентську кризу, з'ясовує кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Насамперед, Верховна Рада України має обговорити питання, пов'язані із відсутністю парламентської коаліції, вважає народний депутат з партії регіонів Олексій Плотніков.
Є питання процедурні, пов'язані з тим, що скінчилася одна коаліція і починається формальне формування іншої коаліції, чи якийсь інший розвиток подій. Тобто, з цієї точки зору, безперечно, це питання, яке пройде, тому що там скінчилося терміну 10 днів. Ну, окрім цього, є поточні питання, поточні законопроекти. Тобто я вже маю таблицю тих законопроектів, які будуть йти на цьому тижні. Це стосується зміни до податкового митного законодавства, наприклад, закон про розвиток регіонів чи там юридичні речі. Тобто з цієї точки зору парламент буде працювати.
Без відтворення демократичної коаліції в парламенті нічого не буде, зазначив Радіо Свобода народний депутат з БЮТ Віктор Уколов.
В кожному комітеті накопичилося десятки законів, які потребують розгляду. Зокрема, про свій комітет можу сказати, що в комітеті з питань засобів масової інформації свободи слова майже 65 законів готові до розгляду і не розглядаються через політичну кризу перманентну, яка перебуває в Україні. Тому насамперед, на мою думку, перш за все, що має з'ясувати парламент, це питання відтворення демократичної коаліції. Без цього нічого не буде. Це перша думка, а друга – це те, що Кабінет міністрів прийняв проект бюджету на наступний рік і, звичайно, мав би початися бюджетний процес. Але поки не буде розв'язано питання політичної кризи, доти ми не будемо нормально працювати.
А наш українець Юрій Кармазін переконаний, що і без розв'язання політичної кризи парламент може нормально працювати.
В Верховній Раді є нагальні питання. На превеликий жаль, вони зараз відійшли на другий план. Це і питання внесення змін до бюджету нинішнього року. Це і початок підготовки бюджету вже до наступного року. Це і фінансування села. Колосальна кількість законопроєктів, яка пов'язана з забезпеченням безпеки дорожнього руху. У нас величезний борг перед народом в реформуванні судової системи. Тобто це все треба зробити і забути про ту політичну кризу, яка сьогодні є.
А чи вдасться депутатам забути про політичну кризу, стане відомо вже завтра, коли голова Верховної Ради оголосить чи не оголосить про розпад парламентської коаліції. Віктор Міняло для Радіо Свобода, Київ.
До Києва з офіційним візитом прибуває сьогодні прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополаник. Чеський політик вже побував в Україні, коли займався підприємницькою діяльністю. Однак в ролі голови уряду Мірек Тополаник приїздить до української столиці вперше і не приховує, що для Чехії співпраця з Україною є важливою складовою у розбудові економіки і системи безпеки в Європі. Продовжує кореспондент Радіо Свобода у Празі Оксана Поленська.
Голова чеського уряду Мірек Тополаник в Україні не новачок. Його погляди на Україну та українців на співпрацю з українськими партнерами почали складати ще на початку 90-х років, коли Тополаник вперше ступив на українську землю і познайомився з місцевими підприємцями. Нині вже в якості одного з чільних чеських політичних лідерів, чеський прем'єр є також головою владної правої громадянсько-демократичної партії, він приїздить вперше і не приховує, що в чеських планах значне розширення економічного партнерства з Україною. В інтерв'ю Радіо Свобода напередодні візиту чеський прем'єр, зокрема, наголосив.
Земля є то обровська, з обровським потенціалом. Реалізуємо
Україна, держава з колосальним потенціалом. Ми ведемо з Україною торгівлю в дуже великому обсязі, який постійно зростає. В Україні працює багато наших фірм. Хоча й на початку це не завжди було просто. Україна – держава, яку б ми хотіли бачити європейською.
Ми хочемо, аби була земля європейською.
На думку Павла Маші, відомого чеського політолога, першого посла Чеської Республіки в Україні, візит чеського прем'єра має дві мети.
Ще напередодні візит планувався так, щоб підтримати економічну співпрацю Чеської Республіки з Україною. Вже впродовж підготовки візиту до нього проявили великий інтерес чеські підприємці, яких хотіло поїхати набагато більше, аніж це дозволяють умови делегації. Тобто чеські фірми шукають шляху до співпраці. Це особливо важливо, якщо врахувати, що в економіці України надалі велику частину керівних функцій виконує державний апарат. Також, з огляду на останні міжнародні події, під час візиту, без сумніву, велику увагу буде надано підтримці України в інтеграції до Європейського Союзу і оцінці перспектив співпраці з НАТО.
Візит чеського прем'єра в Україну триватиме до 17 вересня. Крім Києва, Мірек Тополенек відвідає також Донецьк. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Сьогодні 15 вересня, понеділок. Чим запам'ятався цей день в історії України та світу, розповідає Віктор Недоступ.
15 вересня 1830 року між британськими містами Ліверпуль та Манчестер відкрилося регулярне залізничне пасажирське і вантажне сполучення. Трасу обслуговувало 8 паровозів з двигунами конструкції Джорджа Стівенсона, в котрих використовувалась технічна новинка – купел і піч з великою нагрівною площею, що забезпечило тривалу і безперервну роботу парової машини, швидкість до 60 км на годину і можливість відмовитись від стаціонарних машин-тягачів, котрі раніше використовувалися для перетягування поїздів на підйом. Ця подія дала поштовх для розвитку залізничних сполучень по всьому світі. Незважаючи на те, що цього ж дня під час урочистого відкриття Манчестерського вокзалу під колесами поїзда випадково загинув службовець вокзалу Уільям Хаскінсон. 1916-й. В ході Першої світової війни під час битви на Соммі британці вперше у військовій практиці людства застосовують танки. 32 доволі примітивні і повільні машини, котрі навіть не встигають рухатись синхронно з переміщенням піхоти, одним своїм виглядом викликають паніку в німецьких оборонних рядах. Незважаючи на недосконалість танків, більша частина яких через погану маневреність буде втрачена під час німецького контрнаступу, генерал Дуглас Хейг, командуючий союзницьких військ на Соммі, ще кілька сотень екземплярів новітнього озброєння. А в 1971-му 12 канадців з Ванкувера заснували екологічну організацію Greenpeace – «Зелений мир», котра поставила за мету запобігати деградації навколишнього середовища. Першою акцією Greenpeace став активний протест на Алясці і Алеутських островах, де Сполучені Штати проводили випробування ядерної зброї. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Який політик в Україні найкраще переконує електорат? На що розраховують потенційні учасники парламентської коаліції? Чиї діти в Україні найбагатші? Відповіді в тижневій пресі шукає Ірина Біла.
Погано прихована боротьба президента і прем'єра за головне крісло країни загострилася в перші ж дні нової парламентської сесії. Що тепер? Нова коаліція чи нові дострокові вибори до парламенту? Прогнози учасників конфлікту і політологів пропонує тижневі контракти у статті «Непримиренні друзі». У Юлії Тимошенко досить часу і таланту, аби переконати виборців у доцільності нинішнього союзу з партією регіонів, переконані експерти тижневика «Експрес». Вона знайде мову, якою впродовж багатьох місяців можна буде пояснювати виборцям Західної України нинішню дружбу з регіоналами. Звісно, це не дуже чесно, зазначають експерти. Однак в Україні немає політика кращого за Тимошенко у справі переконування електорату. Стаття називається «На що ж вона розраховує?». Часу до настання чергового моменту істини лишається дедалі менше, а рішучості у політичних поводирів не додається, пише кореспондент тижневика «Дзеркало тижня». У нього склалося враження, що і Тимошенко, і Янукович, і Ющенко щиро бажали б, щоб їх позбавили необхідності робити болісний вибір. Кожен не вельми розраховує на зустрічні кроки гіпотетичних союзників. Головні надії пов'язані з тим, що потенційні партнери, котрі все одно лишаються реальними суперниками за час, який лишився, нароблять максимальну кількість дурниць. Влада одна, а охочих її приватизувати троє. Ця обставина робить будь-який зі створюваних союзів слабким і будь-яку заяву набором ритуальних заклинань. Докладніше в статті «Імовірне і очевидне». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода», яку веде Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами і залишайтеся зі свободою. У Києві 6:45. Сьогодні понеділок, починається трудовий тиждень. І далі у програмі такі теми. Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуває прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополанек.
Він приїздить вперше і не приховує, що в чеських планах значне розширення економічного партнерства з Україною.
Триває перший візит Папи Римського Бенедикта XVI до Франції.
Причина мого приходу – святкування 150-ї річниці явлення Діви Марії у Лурді.
Яка ситуація з подвійним громадянством у Криму?
Це може привести к ситуації, як в Осетії і в Абхазії. Спочатку підготовили собственних граждан, а потім кинулися їх захищати.
Про все це та більше за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Серед загиблих в авіакатастрофі в Росії 5 українців. Поблизу міста Пермі загинули усі 88 осіб, які перебували на борту літака. Це 82 пасажири, із них 7 дітей і 6 членів екіпажу. Серед загиблих, окрім 5 українців, 9 громадян Азербайджану, по одному Франції, Швейцарії, Латвії, США, Німеччини, Туреччини та Італії. Сьогоднішній день оголосили у Пермському краї днем жалоби. Президент України Віктор Ющенко запросив російського колегу Дмитра Медведєва відвідати з візитом Україну в листопаді-грудні цього року. За повідомленням прес-служби Ющенка, президент Росії прийняв пропозицію. Під час телефонної розмови президенти також обговорили взаємодію в рамках українсько-російської міждержавної комісії. Тим часом прес-служба Кремля повідомила, що терміни зустрічі на вищому рівні між Росією та Україною можуть обговорюватися після вирішення проблем у двосторонніх відносинах. У Львові прихильники партії «Наша Україна» зірвали мітинг, організований блоком Юлії Тимошенко. Народне віче прихильників БЮТ розпочалося під бурхливе скандування «Юлю геть» і «Ганьба». У такий спосіб кількатисячний натовп прихильників президента Ющенка зустрів початок народного віче, де не даючи змоги виступити народним депутатам від БЮТ. І до Києва з візитом сьогодні прибуває прем'єр-міністр Чехії. Мірек Тополанек приїздить як глава уряду Чеської Республіки вперше і не приховує, що для Праги співпраця з Києвом є важливою складовою у розбудові економіки і системи безпеки в Європі. До 75-річчя пам'яті жертв Голодомору актори Волинського обласного театру проведуть Україною гастролі з виставою «Простий помилуй» за п'єсою Миколи Кузьо. Волинські актори покажуть виставу в Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Чернігівській, Тернопільській областях, а завершать гастролі у Львові 7 жовтня. В Україні відкрили перший спортивний об'єкт до Євро-2012. Дніпропетровську відкритті стадіону «Арена Дніпро» взяв участь президент України Ющенко, інспектори УЄФА, іноземні делегації, зокрема з польських міст, які збираються приймати Євро-спортивна громадськість. Новий стадіон розрахований на 31 тисячу глядачів. До міжнародних подій дводенне засідання Ради НАТО відбудеться сьогодні у Тбілісі. Генеральний секретар Північно-Атлантичного союзу Ябда Хопсхефер заявив, що головна мета засідання – оцінити, наскільки успішно виконує Грузія умови, необхідні для отримання статусу кандидата на членство в НАТО. Ябда Хопсхефер наголосив, що представники НАТО висловлять Грузії підтримку та обговорять розміри допомоги для відновлення її інфраструктури.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Триває перший візит Папи Римського Бенедикта XVI до французького Лурду. Серед завдань глави Ватикану – посилення позиції католицької церкви у Франції. За статистикою, саме серед французів налічується найбільше атеїстів у Європі, а практикуючих католиків – всього 10% від усього населення. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Папа Бенедикт XVI подорожує набагато менше за свого попередника. Візит до Франції – 10-й за 3,5 роки його понтифікату. Прийнятий на найвищому рівні у Єлисейському палаці главою держави Ніколя Саркозі, папа також мав зустріч із місцевою єврейською громадою. Провідні французькі політики, інтелектуали та члени президентської родини всі отримали можливість потиснути руку Святійшого Отця. Спочатку планувалося, що це буде звичайна проща до Лурду на святкування 150-річного ювілею явлення Діви Марії селянці Бернадеті Субіру. Та, зрештою, візит перетворився на інтенсивний та насичений приїзд папи, в першу чергу як керівника держави Ватикан, а вже потім як глави Вселенської католицької церкви. Він є особливо актуальним з огляду на критичну ситуацію з католицизмом в цій світській країні, де кожний другий мешканець взагалі не вважає себе віруючим.
L'occasion de ma venue est la célébration du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes.
Причина мого приходу – святкування 150-ї річниці явлення Діви Марії у Лурді. Після Парижу я матиму велику радість об'єднати паломників, що пройдуть хресною дорогою святої Бернадети. Моя молитва біля Діви Марії буде глибокою та присвяченою всім церквам, особливо всім тим, що хворіють, а також миру на землі.
Виголосив понтифік, звертаючись до французів. На його зустрічі за зачиненими дверима з президентом Ніколя Саркозі, вочевидь, йшлося про міжнародну ситуацію, зокрема, кризу на Кавказі. Припускають, що обговорювалися також проблеми життя французького суспільства та взаємодія віри та політики. Папа є прихильником відокремлення церкви від держави, що, на його думку, сприяє свободі віросповідання. Як відомо, існують великі розбіжності в поглядах Саркозі та нинішнього дещо консервативного понтифіка, скажімо, на євтаназію та аборти. Крім того, Ніколя Саркозі – перший французький президент, що був розлучений і якого прийняв папа. За повідомленнями французьких статистичних служб, в країні спостерігається значне зменшення кількості релігійних одружень та хрещень. Тому відвідини папою Парижа та Лурду мають не лише релігійне, а й заохочувальне значення. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Париж.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Сьогодні в Україні прем'єр-міністр Чехії Марек Тополаник. Це його перший візит на українські терени в якості глави уряду. Напередодні цього візиту у Києві презентували нові освітні українсько-чеські програми. Більше про них знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вацлав Гавел, обіймаючи посаду президента Чехії, на початку 90-х років ініціював створення Вишеградського фонду, мета якого – підтримати розвиток освітнього і наукового потенціалу України. Йдеться про отримання українськими студентами та аспірантами стипендій для навчання і наукових досліджень у вузах країн Вишеградської четвірки – Чехії, Угорщині, Польщі і Словаччині. Голова представництва Вишеградського фонду Айнар Руснакова відзначила, чеські вузи користуються в Україні великою популярністю, серед іншого, і завдяки вдалій інформаційній кампанії. А відтепер діє і програма, котра дозволяє українським вузам запрошувати професуру з країн Вишеградської четвірки для читання лекцій і цілих курсів українським студентам, каже пані Руснакова.
Університет Чернівецький не отримали цю програму.
Чернівецький університет отримав у рамках програми 15 тисяч євро, щоб запросити чеських професорів читати лекції студентам цього вузу. Вони працюватимуть таким чином, щоб порівняти Україну з державами Вишеградської четвірки в освітньому, історичному і культурному плані.
Історичному плані, в культурному.
А Київський центр інформації та соціальних програм за підтримки Чеського культурного центру презентував новостворений клуб чеської мови. Щоправда, як каже керівник проєкту Христина Кричевська, одним лише вивченням чеської мови клуб свою діяльність не обмежуватиме.
клуб чеської мови, а в перспективі консалтинговий клуб Україна-Чехія, повинні підтримати бізнес-стосунки, стосунки освіти між країнами. Це головне, що ми бажаємо зробити в клубі.
Таким чином, українсько-чеські міждержавні проекти з гуманітарної співпраці охоче підтримує інтелігенція. Тож політикам залишається надати їм відповідної підтримки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ukraine definitely, yes. Yes, and Georgia.
І мені прийшло в голову, що для Росії 8 августа 2008 года это почти как 11 сентября 2001 для Соединённых Штатов Америки.
7 years ago at this hour, a doomed airliner plunged from the sky, split the rock and steel of this building and changed our world forever.
El embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня. Дня, крім вихідних.
Понад 1500 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, громадян сусідньої держави, незаконно отримали українські паспорти. Про це, посилаючись на дані Севастопольської прокуратури, повідомила телерадіокомпанія «БРИС» Військово-морських сил України. Водночас деякі українські політики та експерти після подій у Грузії б'ють на сполох, попереджаючи про масову роздачу російських паспортів у Криму для українських громадян. Чи справді в Автономній Республіці Крим тисячі людей мають подвійне громадянство? Про це і йтиметься у звуках життя з Сашком Лаш.
Чи дійсно відбувається масова русифікація кримчан і севастопольців після розподілу червонопрапорного Чорноморського флоту Радянського Союзу, з'ясовував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Представники Севастопольської прокуратури повідомили, що правоохоронці в результаті перевірки за дорученням Генеральної прокуратури України виявили, що порушення статті 4 Конституції та Закону про громадянство України 1595 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, маючи громадянство і паспорти Російської Федерації, незаконно отримували українські паспорти і громадянство. Прокуратура Севастополя направила відповідний припис начальнику управління МВС України в місті Севастополі про усунення виявлених порушень українського законодавства російськими військовослужбовцями. Правоохоронці кажуть, що за їхніми оцінками, фактична кількість такої категорії громадян у місті Севастополі може сягати 8 тисяч осіб. Але це лише військовослужбовці Чорноморського флоту Росії. А за оцінками Севастопольського аналітичного центру НОМОС, російських громадян Севастополі не менше 40 тисяч осіб, більшість з яких мають і українські паспорти.
Російські паспорти роздають у Криму масово, вважає голова Бахчисарайської районної держадміністрації Ільмі Умеров. На його погляд, цілком реально, що подвійне громадянство мешканців півострова повторить ситуацію, яка склалася недавно у Південній Осетії.
Я вважаю, що для України це просто смертельно опасно, тому що велике кількість сепаратистськи настроєних граждан в Україні, проросійські настроєні. Це може привести к ситуації, як в Осетії і в Абхазії. Спочатку підготовили собственних граждан, а потім кинулися їх захищати.
Натомість дипломат Генконсульства Росії у Сімферополі Ігор Корельський заявив, цитую, «Чути заяви деяких українських політиків про нібито масову паспортизацію кримчан просто смішно. А може хтось уявляє собі, що ми роздаємо російські паспорти всім охочим на вулицях?» – запитав російський консул. Про це повідомляє агенція «Уніан». Ну а тим часом офіційних даних в Україні про те, скільки ж українців мають подвійне громадянство і наскільки поширені такі випадки, немає. І взагалі можливості правоохоронців у стеженні цих фактів дуже обмежені. Мається на увазі не лише Крим, а вся Україна. Про це на прикладі міліції розповідає співробітниця Державного департаменту у справах громадянства МВС України Ірина Фадєєва.
Збір інформації, а також безпосередньо виявлення таких осіб не належить до компетенції МВС. І такої змоги ми не маємо можливості виявляти таких осіб. Немає ні процедури, ні можливості. За нашим законодавством, якщо особа добровільно набула громадянство іншої держави, ми маємо право оформити втрату. Але ми повинні також документально підтвердити, що особа набула це громадянство добровільно, і у випадку оформлення втрати громадянства України вона не буде особою без громадянства. Проте таких документів ми отримати не можемо. Якщо такі люди і є, вони не афішують.
Ніякої відповідальності за подвійне громадянство в Україні немає, крім одного винятку, констатує юрист Сергій Власенко.
Чинне законодавство України не передбачає жодних санкцій до осіб, які мають подвійне громадянство. Єдиний момент і випадок, згідно з законодавством, коли можна застосувати санкції, це коли буде доведено, що особа незаконно отримала українське громадянство. тоді може йти мова про позбавлення, а в усіх інших випадках це неможливо.
Не в усіх державах, як і в Україні, мати два паспорти заборонено. Зокрема, у Сполучених Штатах подвійне громадянство законам не суперечить. Розповідає директор Української служби Радіо Свобода Ірина Халупа.
Американське законодавство не забороняє подвійного громадянства, але воно його також і не підтримує по повній програмі, скажімо так. Якщо ви приймаєте громадянство іншої країни і у цьому процесі ви мусите зрікатися американського громадянства, тоді, звичайно, Сполучені Штати забирають це громадянство від вас, мають повне право це зробити.
У 4-й статті Української Конституції чітко сказано – в Україні існує єдине громадянство. Але виходить, що ця норма залишається тільки на папері.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьома година в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда програми «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. «Ранкова свобода» – це варто почути. Сьогодні 15 вересня, понеділок, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні збирається Погоджувальна рада українського парламенту. Які питання розглядатимуть народні депутати?
Перш за все, це питання відтворення демократичної коаліції. Без цього нічого не буде.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися політолог Сергій Таран. Як у Львові посварилися місцеві б'ютівці і наші українці? Волинські правоохоронці відкрили під Луцьком пункт тимчасового перебування мігрантів.
Ми зразу були трошечки у паніці, знаєте, що ж мігранти. Думали, може, які хвороби, але як знаємо, що так само то, ми їдемо за кордон, так само.
А також почуєте найсвіжіші новини спорту.
З 20 золотими нагородами Паралімпіади Україна і надалі в четвірці найсильніших націй планети.
Про це та більше за кілька хвилин, а зараз інформаційний випуск.
Доброго ранку. Серед загиблих в авіакатастрофі в Росії 5 українців. Поблизу міста Перемі загинули усі 88 осіб, які перебували на борту літака. 82 пасажири, із них 7 дітей і 6 членів екіпажу. Серед загиблих, окрім 5 українців, 9 громадян Азербайджану, по одному – Франції, Швейцарії, Латвії, США, Німеччини, Туреччини та Італії. Перший віце-прем'єр України Олександр Турчинов доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству транспорту надати необхідну допомогу родинам загиблих українців. Сьогоднішній день оголосили у Пермському краї Днем жалоби. Президент України Віктор Ющенко запросив російського колегу Дмитра Медведєва відвідати з візитом Україну в листопаді-грудні цього року. За повідомленням прес-служби Ющенка, президент Росії прийняв пропозицію. Президенти під час телефонної розмови також обговорили взаємодію в рамках українсько-російської міждержавної комісії. Тим часом прес-служба Кремля повідомила, що терміни зустрічі на вищому рівні між Росією та Україною можуть обговорюватися після вирішення проблем у двосторонніх відносинах. До Києва з візитом прибуває сьогодні прем'єр-міністр Чехії. Мірек Тополаник приїздить до української столиці як глава уряду Чеської Республіки вперше. І не приховує, що для Праги співпраця з Києвом є важливою складовою у розбудові економіки і системи безпеки в Європі. Візит чеського прем'єра триватиме до 17 вересня. Окрім Києва, Мірек Тополаник відвідає також Донецьк. Дводенне засідання Ради НАТО відбудеться у Тбілісі. Генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу Яабда Хопскефер заявив, що головна мета засідання – оцінити, наскільки успішно виконує Грузія умови, необхідні для отримання статусу кандидата на членство. Одним із важливих питань порядку денного буде також ситуація в країні після російсько-грузинського конфлікту. Біля берегів Туреччини у Мармуровому морі потонув паром. На його борту перебували 150 осіб. Повідомляють про одного загиблого та 25 поранених. Паром, який перевозив до Стамбула вантажівки, потонув невдовзі після виходу з порту Бандерма. Причини аварії з'ясовують.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Народні депутати сьогодні на Погоджувальній раді вирішуватимуть долю парламентської коаліції. І вже завтра голова Верховної Ради Арсеній Яценюк може офіційно оголосити про її розпад. Нагадаю, про вихід з демократичної коаліції заявила «Наша Україна – народна самооборона». І судячи із взаємних обвинувачень поміж партнерами по більшості, сторони не поспішають миритись. Чи вдасться депутатам подолати парламентську кризу, з'ясовує кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Насамперед, Верховна Рада України має обговорити питання, пов'язані із відсутністю парламентської коаліції, вважає народний депутат з партії регіонів Олексій Плотніков.
Є питання процедурні, пов'язані з тим, що скінчилася одна коаліція і починається формальне формування іншої коаліції, чи якийсь інший розвиток подій. Тобто, з цієї точки зору, безперечно, це питання, яке пройде, тому що там скінчився термін 10 днів. Ну, окрім цього, є поточні питання, поточні законопроекти. Тобто я вже маю таблицю тих законопроектів, які будуть йти на цьому тижні. Це стосується змін до податкового митного законодавства, наприклад, закон про розвиток регіонів чи там юридичні речі. Тобто з цієї точки зору парламент буде працювати.
Без відтворення демократичної коаліції в парламенті нічого не буде, зазначив Радіо Свобода народний депутат з БЮТ Віктор Уколов.
В кожному комітеті накопичилося десятки законів, які потребують розгляду. Зокрема, про свій комітет можу сказати, що в комітеті з питань засобів масової інформації і свободи слова майже 65 законів готові до розгляду і не розглядаються через політичну кризу перманентну, яка перебуває в Україні. Тому насамперед, на мою думку, перш за все, що має з'ясувати парламент, це питання відтворення демократичної коаліції. Без цього нічого не буде. Це перша думка, а друга – це те, що Кабінет міністрів прийняв проект бюджету на наступний рік і, звичайно, мав би початися бюджетний процес. Але поки не буде розв'язане питання політичної кризи, доти ми не будемо нормально працювати.
А наш українець Юрій Кармазін переконаний, що і без розв'язання політичної кризи парламент може нормально працювати.
В Верховній Раді є нагальні питання. На превеликий жаль, вони зараз відійшли на другий план. Це і питання внесення змін до бюджету нинішнього року. Це і початок підготовки бюджету вже до наступного року. Це і фінансування села. Колосальна кількість законопроєктів, яка пов'язана з забезпеченням безпеки дорожнього руху. У нас величезний борг перед народом в реформуванні судової системи. Тобто це все треба зробити і забути про ту політичну кризу, яка сьогодні є.
А чи вдасться депутатам забути про політичну кризу, стане відомо вже завтра, коли голова Верховної Ради оголосить чи не оголосить про розпад парламентської коаліції. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Більше про політику в Україні поговоримо з політологом Сергієм Тараном. Він приєднався до прямого ефіру Радіо Свобода. Доброго ранку, пане Таран.
Доброго ранку.
Отож, яка доля чекає парламентську демократичну коаліцію? Який ваш прогноз?
На сьогодні виглядає так, що сторони публічно говорять про те, що вони готові зберегти демократичну коаліцію, але жодних практичних кроків до його збереження вони не роблять. Очевидно, що вони просто намагаються перекласти відповідальність за розпад коаліції одна на одну. Тобто БЮТ намагається звинуватити в усьому президента, а президент, відповідно, блок Юлії Тимошенко. Тому очевидно, що ці всі заяви, які торкаються збереження коаліції, швидше розраховані на те, щоб переконати, що лише протилежна сторона винувата в цьому конфлікті. Тому навряд чи демократична коаліція буде збережена. Очевидно, що наступний засідання Верховної Ради будуть показувати формально де-факто існування іншої коаліції, яка поступово буде оформлюватися і набуватися юридичних норм.
А парламент цього тижня плідно працюватиме, на вашу думку?
Він відносно плідно працюватиме, тому що насамперед тим політикам, які виступають за створення нової коаліції, а це насамперед партія регіонів, і безумовно є очевидне бажання до створення нового формату коаліції в блоці Юлії Тимошенко, цим політичним силам надзвичайно важливо показати результативність голосування і показати те, що Верховна Рада дієва і її не варто розпускати. Тому очевидно, що Верховна Рада все-таки буде діяти. Швидше за все будуть висуватись доволі нейтральні закони, які будуть насамперед торкатися економічного розвитку і не розколювати формально, ще не формально, але коаліція, яка буде створена між БЮТ та партією регіонів. І буде доволі цікавим питання, звичайно, питання бюджету. Тому що, з одного боку, бюджет був підготовлений урядом, який очолює Тимошенко, представниця ще демократичної коаліції. А от розглядати цей бюджет і шанс його затверджувати, швидше за все, буде вже нова коаліція. Тому це буде те питання, яке стане лакмусовим папірцем і визначитиме, наскільки буде спроможною коаліція в форматі БЮТ та партії регіонів знайти компроміс у складних питаннях.
Чуємо вашу фразу «нова коаліція», але деякі політики кажуть, що БЮТ і партії регіонів не вдасться домовитися. Чи ви вірите в дострокові вибори?
Звичайно, їм домовитись буде важко. Особливо їм буде важко домовитись у питання конституційної реформи. Тому що очевидно, що питання конституційної реформи буде ставитись в першу чергу і, по суті, буде домовленістю про владу між БЮТ і партією регіонів. Ту домовленість про владу, яка не дає можливість домовитись між собою демократичній коаліції. Тому що буде перерозподіл повноважень між прем'єром і президентом, безумовно, коли сторони це робитимуть, це буде робитиметься з прицілом на те, яку посаду представник кожної політичної сили займе. Ймовірність дострокових виборів є достатньо висока. Хоча, якщо нова коаліція буде висувати економічне питання і не буде переписувати Конституцію, або не говорити про якісь символічні питання, наприклад, мови чи геополітичної орієнтації України, то не виключено, що така коаліція може існувати доволі довго, що такий безкоаліційний стан може існувати доволі довго, і президент не розпускатиме парламент. Президент, звичайно, розпустить парламент в тому випадку, якщо коаліція між партією регіонів і БЮТом насамперед не створиться, але вона може голосувати солідарно за закони, і коаліція буде існувати де-факто. Все-таки на сьогодні виглядає, що коаліція між БЮТ та партією регіонів у нас все-таки буде створена, і у президента буде дуже важко знайти підстави для розпуску. Насамперед тому, що для цих двох політичних сил перевибори можуть означати більші ризики, ніж ті, які вони мають зараз.
Мороз пропонує Симоненко створити виборчий блок. На це комуністи підуть, як ви вважаєте?
Думаю, що ні, тому що для чого ділитись місцями з представниками соціалістів. Тут навряд чи можна говорити про якийсь компроміс, тому що комуністи доволі прагматична сила, у них достатньо фіксовані місця в списку для своїх членів, достатньо стабільний рейтинг, який має навіть тенденцію до зростання за рахунок того, що виборці, які довіряли партії регіонів, можливо, розчаруються партії регіонів і відповідно перейдуть до комуністів. І, власне, у комуністів нема жодної підстави укладати свої соціалістами, які на сьогодні мають рейтинг менше 1%. Ну і, власне, це прагматика. Ну, хіба що можуть дати одне місце особистому Морозу для того, щоб не залишати його зовсім на призволяще.
Дякую, пане Таран. Політолог Сергій Таран вірить у створення нової коаліції. Ймовірність об'єднання БЮТ і партії регіонів залежить від того, чи вдасться сторонам домовитись про конституційну реформу, вважає політолог. І до новин спорту. За 3 дні до завершення нинішньої паралімпіади в Пекіні збірна України залишається на 4-му місці в загальнокомандному заліку ігор. Вчора українські атлети виграли 8 медалей, 2 з яких найвищого ґатунку. Докладно про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Перше золото в неділю на свій рахунок записала Оксана Зубковська, якій не було рівних у секторі для стрибків у довжину. А далі настала черга плавців. 2-е золото дня для України, до того ж з новим світовим рекордом на дистанції 50 метрів кролем, виборов Максим Веракса. 3-м у цьому ж запливі фінішував Сергій Кліперт. Крім того, срібло і бронзу на 100-метрівці на спині учора здобули Олексій Федина та Дмитро Алексєєв. Ну і ще 4 нагороди знайшли своїх володарів на легкоатлетичному стадіоні. Срібло в бігу на 200 метрів здобула Вікторія Кравченко, а в метанні диску серед чоловіків на 2-ю сходинку піднявся Микола Жабняк. І нарешті бронза в бігу на 200-метрівці серед чоловіків стала винагородою Микиті Сеннику. З 20 золотими медалями Україна і надалі в четвірці найсильніших націй планети. Попереду в загальнокомандному рейтингу паралімпіади тільки Китай, Велика Британія і США. Далі про інші новини. Другу поспіль перемогу на старті вищої ліги чемпіонату Росії здобули напередодні хокеїсти київського «Сокола». У неділю українці і в повторному матчі перемогли в Санкт-Петербурзі місцевий клуб ВМФ 5-3, після чого «Сокіл» зі 100% результатом залишається на чолі турнірної таблиці. В наступному матчі чемпіонату українці і знову ж таки у гостях у середу поміряються силами з подольськими «Рисями». А от в українських баскетболістів результати прямо протилежні. Третя поразка чоловічої збірної в 4 матчах Євровідбору ставить під серйозну загрозу плани виходу у фінал континентальної першості. В останньому матчі підопічні Валентина Мельничука у Києві явно не впоралися зі збірною Туреччини. Після дошкільного фіаско з рахунком 64-86 вирішальним для українських баскетболістів стане наступний матч Євровідбору. Примарну надію на продовження боротьби за місце під сонцем чоловічій збірній залишає тільки перемога у гостьовому матчі з французами, який відбудеться вже у середу. Не поталанило й жіночій команді. Посівши в підсумку третє місце в групі, українки так і не змогли напряму пробитися у фінал власного Євро. Останні дві путівки на першість континенту вітчизняні баскетболістки виборюватимуть у січневому турнірі за участю 6 збірних, куди окрім підопічних Володимира Брюховецького потрапили також збірні Італії та Бельгії, Болгарії, Хорватії та Німеччини. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні та світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода», ведуча Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 15 вересня, понеділок, як кажуть, день важкий. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Як у Львові посварилися місцеві б'ютівці і наші українці. Волинські правоохоронці відкрили під Луцьком пункт тимчасового перебування мігрантів.
Ми зразу були трошечки у паніці, знаєте, що ж мігранти. Думали, може, які хвороби, але як знаємо, що так само то, ми їдемо за кордон тим самим.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Першою акцією Greenpeace став активний протест на Алясці і Алеутських островах, де Сполучені Штати проводили випробування ядерної зброї.
Про це за кілька хвилин, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Серед загиблих в авіакатастрофі в Росії 5 українців. Поблизу міста Пермі загинули усі 88 осіб, які перебували на борту літака. 82 пасажири, із них 7 дітей і 6 членів екіпажу. Перший віце-прем'єр України Олександр Турчинов доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству транспорту надати необхідну допомогу родинам загиблих українців. Для з'ясування причин катастрофи уряд Росії створив комісію. За попередніми даними, в літака виникли технічні неполадки і загорівся правий двигун. Сьогоднішній день оголосили у Пермському краї днем жалоби. Президент України Віктор Ющенко запросив російського колегу Дмитра Медведєва відвідати з візитом Україну в листопаді-грудні цього року. За повідомленням прес-служби Ющенка, президент Росії прийняв пропозицію. Під час телефонної розмови президенти також обговорили взаємодію в рамках українсько-російської міждержавної комісії. Сторони позитивно оцінили рішення про проведення консультацій з питань функціонування російсько-чорноморського флоту, котрі мають відбутися у Києві 25-26 вересня. І до Києва з візитом прибуває сьогодні прем'єр-міністр Чехії. Мірек Тополанек приїздить до української столиці як глава уряду Чеської Республіки вперше. І не приховує, що для Праги співпраця з Києвом є важливою складовою у розбудові економіки і системи безпеки в Європі. Абхазія відмовляється приймати грузинських біженців. Президент Абхазії Сергій Багапш заявив, що ні про яке масове повернення грузинських біженців до республіки не може бути й мови. В Абхазії поки що не відновили довіри до грузинів, наголосив Багапш у Сухумі на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Відповідальність за подальшу долю біженців абхазський лідер покладає на керівництво Грузії, зокрема на президента Міхаїла Саакашвілі. Сергій Лавров у свою чергу заявив, що обговорення проблеми безпеки на Кавказі на міжнародному рівні неможливе без участі Південної Осетії та Абхазії. Член керівництва ЄС Хав'єр Солана зустрівся з королем Йорданії Абдуллою у столиці Йорданії Аммані. Вони обговорили проблеми мирного врегулювання на Близькому Сході. Абдалла закликав Європейський Союз і надалі стежити за розвитком подій в регіоні і попередити Ізраїль про те, що розширення єврейських поселень на палестинських територіях може зашкодити мирним зусиллям.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Львові місцеві осередки нашої України і БЮТ не поділили площу під час мітингів. Партнерів по коаліції розділяв ряд правоохоронців. Наші українці проводили віче, а місцеві бютівці перешкоджали їм голосною музикою. Побувала на цих політичних акціях наша колега Галина Терещук. Вона на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю вас, вітаю слухачів із початком тижня, і нехай він буде для усіх нас гарним.
Скільки загалом людей зібрали обидві партії, і чому люди прийшли на ці мітинги?
Ну, зауважу, що учора у Львові намагалися виміряти політичну температуру, але політичної гарячки, як виявилося, серед львів'ян немає. Більшість з них просто байдужа до заяв, до цих віче була, і до того, що виробляли і представники БЮТу нашої країни, народної самооборони, свободи. На мітингу десь прийшло загалом трішки більше 3 тисяч людей, це переважно літні особи, та і це самі місцеві політики. Попри те, що БЮТ і наша Україна домовилися масові заходи проводити в різні години, але їхні прихильники зібралися в один час. БЮТ затягнув з початком віче, виступи їхніх депутатів супроводжувалися вигуками «Ганьба» з боку наших українців. Коли вже своє віче розпочали представники нашої України, то вже БЮТ увімкнув голосну музику. Словом, обидві політичні сили демонстрували таку повну неповагу до своїх виборців, тому що літнім людям було доволі важко слухати, а вони хотіли, власне, почути, очевидно, якісь заяви, те, що їм будуть пояснювати політики. У НАТО навіть виникала штовханина, і були і провокатори, правоохоронці втручалися у все це. І зараз ми можемо почути, власне, як самі львів'яни оцінили усе це політичне шоу, яке відбувалося на площі перед пам'ятником Кобзареві.
О, такі як тут дурдом, такі самі дурдом на нашій Верховній Раді, що тут говорить?
Я хотіла побачити Юлію Володимирівну, хотіла почути, що вона говорить. Ні, конкретно, щоб вона висловила свою думку по поводу об'єднання України. Бо я думаю, що Україна тільки в єдності.
Від президента залежить.
Повинна в чому наша влада.
Ми так подивитися, просто прийшли.
БЮТ закликав нашу Україну повертатися в коаліцію. Прихильники президента засуджували вчинок Юлії Тимошенко і її блоку Верховній Раді, коли не проголосували і спільну заяву по Грузії. Ухвалили закони, які обмежують повноваження президента України. Словом, говорили і про руку Кремля, і про кремлівську коаліцію. Наші українці властиво закликали БЮТ узгодити позицію по Грузії, але було дуже дивно на все це спостерігати, тому що більшість місцевих політиків між собою добре знаються, разом працюють, і тому як усе це виглядатиме в майбутньому, доволі сказати, сьогодні важко.
Галю, коротко, яким є вислід політичних подій у Львові у представницьких органах влади?
Львівська обласна рада єдина в Західній Україні, яка не зібралася на позачергову сесію і не оцінювала політичну ситуацію, хоча керівники області висловили повну підтримку президентові України. Наразі, очевидно, йдуть якісь певні переговори із Києвом, але тут ситуація доволі проста, як кажуть політологи. Як скаже Юлія Тимошенко, так і робитимуть на місцях.
Дякуємо, Галю. Про вчорашні мітинги бютівців та наших українців, як вони пересварились на головній площі Львова, розповідала кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Івано-Франківську вручили почесний прапор Ради Європи. Захід супроводжувався різноманітними культурними акціями, зокрема фестиваль української культури «Прикарпатський вернісаж», де популяризували народні ремесла і туристичні послуги в Україні. Також вперше в Івано-Франківську провели День хліба, розповідає Галина Добош.
Фестиваль «Карпатський вернісаж», який мав уже своїх прихильників в Україні, взяв невеликий тайм-аут. Натомість Івано-Франківська міська рада, яка була його співорганізатором, провела «Прикарпатський вернісаж». Майже 90 майстрів з різних областей України представили вироби з глини і дерева, вишивання і бісероплетіння, писанкарство і різьблення. Гостей Прикарпаття більше цікавили гуцульські вишиті сорочки, ліжники, різьблені тарелі, а місцеві збиралися біля менш відомих у нас виробів. Анжела Драч з Умані робить свистульки, відроджуючи старовинні іграшки Черкащини, веде дитячий гурток.
Свистунець, свищик.
знаєте, соловейками я їх називаю, такі з водичкою.
Цікавить тільки дітей?
Дітей, так, найбільше дорослих дітей.
Тетяна Хоменко, Слов'янська Донецької області, працює з глиною. Взятися за кераміку примусило життя, коли у 90-х роках закрився завод. Потім прийшло мистецтво різаної глини. Відзначає особливу гостинність прикарпатців.
Обычно как? Восток и Запад говорят, что они противостоят друг другу. Вранье все это.
Торти, тістечка, калачі і плетінки різної форми і величини, сільський тин чи вежа з тіста. Іноді аж не віриться, що все це можна випекти. Вперше в Івано-Франківську відбулося свято хліба. Наразі свою продукцію представило 5 пекарень та приїхали гості з польського Любліна. Та з часом хочуть зробити окремий фестиваль хліба. І це не лише свято, каже власник пекарні «Наш хліб», керівник гільдії приватних пекарів і кондитерів Івано-Франківська Ростислав Кукуруц.
Одна з цілей, яку ми ставили перед собою, власне, підняти престиж пекарської праці, показати людям, чиї руки пахнуть хлібом, заохотити молоде покоління теж прийти в цю галузь.
Прикарпатський вернісаж проходив в старій частині Івано-Франківська на Майдані Шептицького. Саме звідси починаються цікаві екскурсії серед місця чи музеями. Для гостей з інших областей, які працюють у сфері туризму, провели промотури. Слід змінювати погляд багатьох, що Івано-Франківськ – це лише ворота в Карпати, транзитне місто, дорогою в Яремче чи Верховину. В ньому для туристів є чимало цікавого, каже начальник управління туризму міськвиконкому Володимир Устинський.
Місто влаштоване по старому принципу європейського міста. Це і польська, і баварська архітектура, українська архітектура.
Додатковою принадою для туристів стають і фестивалі, як, приміром, Свято Ковалів чи Прикарпатські вернісажі. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На Волині у Журавичах під Луцьком правоохоронці відкрили пункт тимчасового перебування іноземців і осіб без громадянства. Проект запровадила міжнародна організація з міграції, а гроші для його створення виділила Єврокомісія. На відкритті побувала Валентина Одарченко.
Після розсудова на Чернігівщині це лише другий подібний пункт в Україні, який відповідає усім європейським вимогам. Особливу увагу під час перебудови приділяли безпеці особи, доступу до правового захисту, перекладу та спілкування з неурядовими організаціями, медичній допомозі, фізичному здоров'ю, харчуванню та гігієні. Про важливість відкриття пункту свідчить присутність високих гостей, виконувача обов'язків голови представництва Європейської комісії в Україні Дірка Щубеля та дійсного голови представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Джефрі Лабовіца, міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Як повідомив Дірк Щубель,
today's opening of the migrant custody center in Журавичі, as well as the recently opened center Розуді.
Сьогоднішнє відкриття пункту утримання нелегальних мігрантів разом із нещодавно відкритим центром у Розсудіві є чудовим прикладом. Міністерство внутрішніх справ України та Європейська комісія зробили спільний фінансовий внесок у створення цього пункту, в якому зможуть розміститися до 187 мігрантів.
Нині журналісти почули думку селян, котрі прийшли подивитися церемонію відкриття.
Ми зразу були трошечки у паніці, знаєте, що ж мігранти. Думали, може, які хвороби, але як знаємо, що так само то, ми їдемо за кордон, так само. Ми всі односельчани задоволені, люди мають роботу. Нас вже почали газифікацію села. Ми задоволені, люкс, добре є.
Селяни отримали в міграційному пункті сотню робочих місць із зарплатою від 1300 гривень. Швидка допомога з міграційного пункту також обслуговуватиме найближчі населені пункти. Днями до Журавичів прибули 29 новоселів.
I look very beautiful and good and very safe in Ukraine.
Я вже в Україні 6-7 місяців, але ці от 2 дні перший раз, коли я почуваюся в безпеці і щасливо.
Міністр МВС Юрій Луценко в гуртожиток до новоселів не пішов.
Я спілкувався з ними і знаю ці проблеми по їхньому перебуванню в Закарпатті. Це небо і земля, або радше пекло. Помічник міністра про забезпечення прав людини приїде в цей табір, перевірить, чи білизна буде така сама, як сьогодні, чи чистота в харчоблокі буде така сама сьогодні.
Юрій Луценко також повідомив, що обіцянку приєднатися до угоди про реадмісію вже до кінця нинішнього року, поки що на словах, дала днями російська сторона. У наступному році Єврокомісія зобов'язалась виділити 150 мільйонів євро для облаштування ще 5 таборів для нелегальних мігрантів на сході України. Валентина Одаченко, до Радіо Свобода, Волинь.
Сьогодні 15 вересня, понеділок. Чим запам'ятався цей день в історії України і світу, розповідає Віктор Недоступ.
15 вересня 1830 року між британськими містами Ліверпуль та Манчестер відкрилося регулярне залізничне пасажирське і вантажне сполучення. Трасу обслуговувало 8 паровозів з двигунами конструкції Джорджа Стівенсона, в котрих використовувалась технічна новинка – купел і піч з великою нагрівною площею, що забезпечувало тривалу і безперервну роботу парової машини, швидкість до 60 км на годину і можливість відмовитись від стаціонарних машин-тягачів, котрі раніше використовувалися для перетягування поїздів на підйом. Ця подія дала поштовх для розвитку залізничних сполучень по всьому світу. Незважаючи на те, що цього ж дня під час урочистого відкриття Манчестерського вокзалу під колесами поїзда випадково загинув службовець вокзалу Уільям Хаскінсон. 1916-й. В ході Першої світової війни під час битви на Соммі британці вперше у військовій практиці людства застосовують танки. 32 доволі примітивні і повільні машини, котрі навіть не встигають рухатись синхронно з переміщенням піхоти, одним своїм виглядом викликають паніку в німецьких оборонних рядах. Незважаючи на недосконалість танків, більша частина яких через погану маневреність буде втрачена під час німецького контрнаступу, генерал Дуглас Хейг, командуючий союзницьких військ на Соммі, замовив ще кілька сотень екземплярів новітнього озброєння. А от на 1971-му 12 канадців з Ванкувера заснували екологічну організацію Greenpeace – «Зелений мир», котра поставила за мету запобігати деградації навколишнього середовища. Першою акцією Greenpeace став активний протест на Алясці і Алеутських островах, де Сполучені Штати проводили випробування ядерної зброї. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому все. Команда Ранкової Свободи каже вам до завтра о 6:30. Інформаційний випуск готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко, ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.